تخصه برش ولایتی اختارا رخ شهادتی بشلا ما رخ موبهدتی بشلا ما رخ محبتی مارا دارا کام برمی شد اسلام و قرآن یولندا وفانی و وفانی و اهدی لبیمان یولندا اسلام و قرآن یولندا بردی بو ال بردی بو ال غیرت باقلی دی بو ال زلت عیمه یک باشد عزت باقلی دی بو ال پیره با
Radyosundan sesimizi dinleyirsiniz. Dalgalar ara siz İran İslam Respublikası'ndan Erdebil şehrinden seslenen Aran Radyosu'nun verilişlerini arayıpsınız ve izleyirsiniz dostlar. Teşekkür ederiz size. İnşallah ki her zaman eleyebilirsiniz Aran Radyosu'nun izleyicileri sırasında olup ve bizimle olasınız iller boyudur ki biz seslenmişik size ve yine de Allah Teala'dan isteriz ki fürsət verə, yenə də səslənək və sizə bir-birindən fərqli proqramlarımızı təqdim edək. Bu verilişlərin biri də xalq təbabətidir ki, adından bəlli olduğu üçün təbabət baxımından və həmçinin bitkilər barəsində siz əzizlərimizə məlumatlar paylaşılır. Biz də dinləyirik sizinlə birlikdə. Lütfən bizimlə qalın dostlar. خلق تبابتی Bismillahirrahmanirrahim. Mehriban Allah'ın adıyla salamlayırıq siz hörmətli izləyicilərimizi və sizə sağlamlıq arz edirik. Sağlamlıq gözəl bir hədiyədir, nemətdir Allah Taala tərəfindən. İnşallah ki biz də eləyə bilək. Öz qidalanmaqlarımıza diqqət yetirməklə sağlamlığımızı qoruyub və saxlayaq. Xalq təbabəti unvanlı verilişimizlə yenə də qulluğunuzdayıq və adından bəlli olduğu üçün biz dəyərli, zəngin bitkilər, meyvələr və yeməlilər barəsində sizə danışırıq dostlar. Və bugün istərdi kəhlik otu barəsində olan məlumatları, bilgiləri sizinlə paylaşaq. Əzizlər, yaz mövsümüdür, yaşıllıq dağları, daşları bürüyüb, bir-birindən şifa verici göyərtilər, bitkilər demək olar ki, dağlarda, daşlarda sıralanıb və möcüzə yaratmaq üçün hər kəsi özünə dəvət edir. Amma biz təəssüflə onları görmürük. Ulu babalarımız deyir, dərd vardırsa dərman da vardır. İnşallah ki, dərd də olmasın və dərman da hər zaman bol-bol olsun ki, biz eləyə bilək, əgər dərd də varımız, onu gözəlliklə dərman edək. Bugünkü verilişimiz bu qədər. Biz sizinlə sağollaşırıq. Sağ və sağlam qalın. Əziz və dəyərli dinləyicilər, Xalq Təbabəti Umanı proqramımız davam edir və yenə də sözü verilişimizin dəyərli ekspertinə vermək istəyirik. Əməkdaşlarımız bağlantı qurublar, ekspertimiz Cənab Fatih ilə. Mən salamlayıram Cənab Fatihini, bu vaxtınız xeyr olsun.
Mən də salam deyirəm sizə və hörmətli eşidənlərə.
Təşəkkür edirik verilişimizə qatıldığınız üçün Cənab Fatihi. Yaz mövsümüdür, gözəl fəsildir və bitkilər təbiətimizə yaşıllıq bağışlayıblar. var. Təbiətdə şifalı xeyli bitkilərimiz vardı və biz elə istəyirik ki, bu fəsillərdən istifadə edərək bu bitkilər barəsində bizə məlumatlarınızı verəsiniz. Bu bitkilərin biri də kəhliyotudur ki, xeyli faydalıdır. Bu faydaları biz sizdən eşitmək istəyirik. Kəhliyotu barəsində lütfən bizə lazım olan məlumatlarınızı paylaşın.
Bu bitkinin türkü adı kəhliyotudur. Fars dilində avisən deyilər və elmi adı dünyada Timus vulgaristir. Mühəmkərin tərkibi ki, kəhlikotu da vardı. Timol, gamaterpinin, karvakrol, parasaynin, borneoldu. Vitamini A və C də vardı. Və bu bitki çoxlu yerlərdə də istifadə olunur, məxsusən darufazı işlərində arayışı behtaşlı yağmın dərmanlı zaman yerlərdə də ifadə olunar.
Bəli, səhiyyə baxımından.
Bəli. Bu bitkinin mezacı gərmi xoşdur, çox istilikdir. Əgər istəsiz eşidənlərin xidmətinə bu bitkinin əsəri dərmanlərindən də
bəli, buyurun. Yer.
Antibakteridir, öskürməni qət elər. Antioksidanı vardır, mədəni təqviyyət elər, mikrobu aradan aparar, mədənin nəfsini yaxşılaşdırar.
Çöpün azaldar.
Bəli, ağ cüqarı təmizlər, rumatizmi yaxşılaşdırar, ağzı zittifoni mikrobun aradan aparar.
Dizinfeksiya edər, bəli.
Boğazı zittifoni elər, təmizlər. Qarşı və ya göbələk mərkliginin qabağını alar. Anflanza və soyuq dəyməni də ki, yaxşılaşdırar. Kəhlikotu müəttər və xoş təm verilicidir. Buna görə məhzərlərdə həttindən yeməliyik. Hətta da istifadə olunur.
Bəli.
Ət pişirən kəhlikotudan edə bilirlər, qatalar. Balıq pişirəndə kəhlikotudan qasa bilirlər, balığın soyulğunu alar.
Bəli, bir ədviyyə sayağı elə belə olubdur ki, mətbəxlərdə hər zaman görünür bir kəhlikot.
Bəli, mətbəxlərdə, su və ya şorbalarda da, ya fəstud yeməli zatlarda da istifadə olunur. Bir qatıq zatı isə qatığa da qatırlar, qatıqın bir istilikdir, qatığın soyulğunu alar və salatlarda da yenə qatıq istifadə edə bilərlər. Əgər istəsiniz, bunun adı dəmləməlisin də eşidənlərin
xidmətinədir. Bəli, buyurun, rica edirik, buyurun.
Kəhlikotunu iki qaşıq yeməli qaşıqla edə bilərlər, çini sanitə çəkələr, üstünə 4 livan dağ su qoysunlar, qoysunlar 15 dəqiqə dəm alsın.
Bəli.
Gündə 3 fincan bu bitkinin çayından məsləf eləsinlər. Olar ki, bu bitkinin çayından içə bilmirlər, eləyə bilərlər. Bazarda əlan ərəqi kəhlikotu vardır, şərbəti vardır.
Bəli, şirəsi.
Eləyə bilərlər, bunlardan da
istifadə etsinlər.
Və mən eşidənlərdən xahişim midir, bu bitkini soyuq fəsillərdə həttindən istifadə etsinlər, ta anflanza və ya soyuq dəymələri
qarşısını alsan, azalsın. Bəli. Çox gözəl. Cənab Fadi, bir sorğu vardı soruşublar. Deyirlər ki, yaraların, yanıqların üzərinə dizinfeksiya unvanında biz eləyə bilərik kəhlikotunun suyundan istifadə edək və tökək.
Bəli, bu bitki üçün antibakteriyaldır və antimikrobdur. Eləyə bilərlər yaranın da ki, yaralar ta o bitməsi bitkisini eləyə.
Bəli, çox sağ olun. Başqa sorğu da var, ona da lütfən cavab verin bizə. Deyirlər əsasında yarpızla kəhlikotunu birlikdə dəmləmək lazımdır. Belə bir ifadə doğrudurmu?
Eləyə bilərlər. Allah məsələn, o bitkilərlə də qatıb dəmləyib içə bilərlər. Fəqət bəzilərində şarları yalan təzikləri
bəli.
Onda ya xurma ilə içsinlər bu bitkinin çayını, ya da ki, bal qatsınlar içsinlər.
Yəni kəhlikotunun dəmləməsi demək olar ki, təziqi aşağı gətirir də.
Onu... Yarpızla qatanda, bəli, yarpızla qatanda aşağı gətirir.
Yarpızla qatanda, bəli, aşağı gətirir. Bəli, çox gözəl.
Bəli, bilərlər, əgər onu ya formacılı deyərlər, yəmin qolu qabzadan da deyərlər, bəli. Ya qalqalıza, ondan da qata bilərlər. Qolmiyəsi təziq atar.
Təziqi normallaşdırsın da, belə deyək, bəli. Çox sağ olun, təşəkkür edirik. Yenə də əgər sözünüz varsa buyurun və ziyanı barəsində
də. Onlarda da əksər bilərlər. Üzləri əksərlər, məktəblərdə saxlayırlar. Və bu bitki, şahsiyanın yaşı kilimi halı ki deyirlər, 7 il bu bitki çıxır. Gerekli yetti.
Bəli.
Yani bu bitkini dərmək olar. İldə də bu bitkini 5 sen dərmək olur.
Çok güzel. Çok güzel, teşekkür ederek. Bəs əzizlərimiz eləyə bilərlər mətbəxlərində, dibəkçələrdə və ya demək olar ki, öz həyətlərində də bunu əksinlər və istifadə etsinlər də il boyu. Çok güzel, teşekkür ederek sizə. Can Afadi, ziyanı zərəri necə? Ziyanı zərəri vardı, hansı xəstələr istifadə etməməlidirlər?
Yayda çox istifadə eləməsinlər.
Bəli.
Onlar isə bədənlərində həssasiyyətləri var.
Alerji var da, bəli.
Bəli, alerjilər yanınızı bədənlərində xaricə daşınmaqla bilir. Onlar çoxlu istifadə eləməsinlər.
Eləməsinlər. Umumiyyətlə faydası çoxdur.
Bəli, faydası.
Çox sağ olun, təşəkkür edirik sizə gözəl izahatlarınız üçün. Sağ olun, biz sizə sağlamlıq arz edirik. Sizinlə sağollaşırıq. Sağ olun. Dostlar, Aran Radiosundan bugünkü verilişimiz təqdim olundu. Xalq təbabəti unvanlı verilişdə çalışırıq ki, fəsillərə uyğun bitkilər barəsində, yeməlilər, meyvələr barəsində sizə danışaq. Sağ və salamat qalın, sizə hər zaman sağlamlıq arz edirik.
Urarda Bildir danışır İran İslam Respublikasının Aran Radyosu. Salam və salavat göndəririk İslam Peyğəmbəri Hazrat Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi və sallama və o Hazretin pak ailəsinə. Hörmətli dinləyicilər, salam, bu vaxtınız xeyr olsun. Aran Radiosu ilk xəbər bülütünündən sizinlə olacağım. İlk öncə ən əsas xəbərlərin başlıqları. İranın Xarici İşlər Naziri, qonşuların isti münasibətləri regionda düşmənləri məyus edir. İran parlamentinin vitse-spikeri Azərbaycanda səfərdədir. Ermənistanın baş nazirinə qarşı etirazlar şiddətlənir. Bakı vaxtı ilə saat 10.30-da həsr olunan ilk xəbər bülütününün təfərrüatını diqqətinizə çatdırıram, hörmətli dinləyicilərimiz. İranın Xarici İşlər Naziri Əmir Abdullahyan Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin yeni başçısı ilə görüşünə işarə edərək, qonşular arasında isti münasibətləri region düşmənlərinin məyusluğu kimi qiymətləndirib. Hüseyn Əmir Abdullahyan çərşənbə axşamı səhər Twitter hesabında yazıb, İran İslam Respublikası ilə Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri arasında münasibətlərdə yeni səhifə açılıb. Qonşularımızla hərarətlə əl sıxırıq. Qonşuluq münasibətlərinin istiliyi region düşmənlərini məyus edir. Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin mərhum başçısı vəfatı ilə əlaqədar baş sağlığı vermək üçün Abu Dhabiyə səfər edən İran Xarici İşlər Naziri Əmir Abdullahyan dünən Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin yeni başçısı Məhəmməd bin Zayed ilə görüşərək ümumi məsələləri müzakirə edib. Bu ölkədə yaşayan İranların problemlərinin həlli və onların işlərinin asanlaşdırılması kimi maraq doğuran bəzi mövzular və ortaq məsələlər Əmir Abdullahyanın Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin yeni rəisi ilə söhbətində diqqət mərkəzində olub. Şeyx Xəlifə bin Zayidin vəfatından sonra Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin Federal Ali Şurası şənbə günü Məhəmməd bin Zayidi ölkənin başçısı seçib. Devam ettiririk haberler Yaran Radyosu'ndan. İran parlamentinin vitse spikeri Ali Niksad, İktisadi Emektaşlığın Teşkilatı Parlament Asambleyasının 3. illik sesiyasında iştirak etmək üçün Azərbaycana səfər edib. Emektaşımızın Bakıdan göndərdiyi reportajı dinləyək.
İran parlamentinin vitse spikeri Ali Niksad Bakıya səfər edib. Ali Niksad İktisadi Əməkdaşlıq Təşkilatı Parlament Assambleyasının 3-cü illik sessiyasında iştirak etmək üçün Azərbaycana səfər edib. Bu səfərdə Ali Niksadı parlamentin müxtəlif komissiya üzvləri müşayiət edir.
Qonaq idik. Cumhuriyyə xodmuxtarə Naxçıvana, bəndə və bi ittifaq 5 nəfər az həmkarlarımız. Çox bir yaxşı cələsə idi dər məbahis müxtəlif az cümlə.
Dostsa qardaş Azərbaycanda qonağı. Azərbaycanın hörmətli prezidenti Cənab İlham Əliyevin iştirakı ilə keçiriləcək İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatı Parlament Asambleyasının 3-cü illik sessiyasında iştirak edəcəyik. 3 komitədə ekologiya və ətraf mühit, iqtisadi məsələlər və digər məsələlər müzakirə olunacaq. İclasda çıxış edəcəm və üzv ölkələr arasında, xüsusilə Azərbaycan və İran arasında əlaqələrin inkişafından danışacağam. Səfər çərçivəsində İran və Azərbaycan parlamentlərarası dostluq qrupunun da iclası keçiriləcək. İclasda iki ölkə arasında koronavirus pandemiyasından sonra imkanlar və problemlər müzakirə olunacaq. İran Sovet Respublikasının radiosu Bakı.
Xəbərləri davam etdiririk. İran Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Səid Xətibzadə, ABŞ Dövlət Departamentı sözçüsünün İrandakı son hadisələr və bəzi İran şəhərlərində səslənən bəzi xalq tələbləri ilə bağlı müdaxilə xarakterli açıqlamalarına reaksiya verib. ABŞ hökumətinin bu həddən artıq həyəcanını göstərir ki, İran hökumətinin gördüyü işlər, yəni İran iqtisadiyyatını qorumaq, iqtisadiyyatı populyarlaşdırmaq Amerikalıları narahat edən bir mövzudur. Xətibzadə bəyan edib ki, İran hökumətinin sanksiyaları neytrallaşdırmaq yolu onları zərərləşdirmək, iqtisadiyyatı dollardan ayırmaq və onu təmin etməkdir. O deyib, İran xalqı maksimum təzyiqə qalib gəldi və hökumət bu müdafəni bacardığı qədər yerinə yetirməyə borçludur. Amerikalılar onları həmişə utandıran başqa ölkələrin işlərinə qarışmaq əvəzinə, ölkələrin milli suverenliyinə hörmətlə yanaşmalı və bir dəfəlik öyrənməlidirlər ki, millətlər və ölkələrə hörmət etsinlər, deyə İran Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü əlavə edib. Amerika Departamentinin sözçüsü Ned Price öz Twitter səhifəsində İran xalqının tələbləri ilə bağlı müdaxiləçi bəyanatını yazmışdır. Və İranın ən böyük maldarlıq ferması Muğanda göstərir, fəaliyyət göstərir. Son zamanlar İran maldarlıq sahəsində böyük inkişaflara əl tapıb və ölkənin ən böyük ferması Muğanda fəaliyyət göstərir. İranla Azərbaycan arasında ilkin danışıqlara əsasən işğaldan azad olunmuş bölgələrdə eyni proyektlərin yola salınması üçün anlaşma əldə olunub və hörmətli əməkdaşım bu haqda reportaj hazır edibdir. Muğanın Agro Sənaye Kompleksinin direktoru Möhsinzadə və ekspert Qasim Muhammed ilə birlikdə eşidək.
İranın ən böyük maldarlıq ferması Muğan bölgəsində yerləşir və müxtəlif növ irqdən olan inəkləri burada saxlanılır. Bu mərkəzdə bütün işlər elmi standartlara uyğun şəkildə həyata keçirilir və yüksək səviyyəli ekspertlər burada çalışırlar və ölkənin ən böyük süd zavodu bu mərkəzin kənarında yerləşir və müxtəlif növ süd məhsulları da burada istehsal olunur.
Məmləkətin İranın yap böyük ferma maldarlığı bu məntəqədə, Muğan məntəqəsində keşlənəti Muğan hakimiyyətindədir. Biz 20.000 əlavədən mal saxlayıq burada, 6.000 əlavədən süt verən malımız vardı.
İranla Azərbaycan dövlətləri arasında əldə olunmuş anlaşmaya əsasən Muğanın əqrosənayi və maldarlıq kompleksi azad olunmuş bölgələrdə əkin və maldarlıq mərkəzinin yadılmasında iştirak edəcək və hal-hazırda bu işə hazırlıq var.
Biz Nejad Holstein-lə dərvaqı ağaz felbidaya işimizin başında eləyə bilirik ki 1500 dənə 2000 dənə dügeylə varid olaq sərmayə quzari damperveri Azərbaycanda və Qarabağda ki böyük bir iş və böyük bir hərəkəti əncam verək ki neçə baxışdan biz üçün mühimdir. Əvvələn Qarabağ İslam torpağıdır. Azərbaycanla yaxşı müravidələr varımızdır.
Siyonist rejimi Maliyyə Nazirinin Bakıya səfəri zamanı bildirildi ki bu rejim tərəfindən Zənglər rayonunda maldarlıq ferması və İtaliyanın iştirakı ilə böyük süd istehsal zavodu açılacaq. Lakin Siyonist rejimin İran sərhədləri yaxınlığında fəaliyyətə başlaması gələcəkdə İran-Azərbaycan münasibətlərinə xələl gətirə bilər. Zira siyonistlər əsasən ayrı-ayrı layihələr adı altında öz məşğum planlarını həyata keçirdilər.
İsrail cürsumi fəsadi iqtisadidir də hər yerdə olunmağı olsa millətlərin birliyinin əleyhinədir. Təbirsə bizim qulağımızın dibində istəyə gələ dərva sehyuni hərəkətləri bərəlihi İslam və İttihad-ı Yekpartigi müsəlmanlar əncam verə.
İlk xəbər bültenini Aran radiosundan eşidirsiniz. Davam etdiririk xəbərləri. Ermənistanın baş nazirinə qarşı etirazlar şiddətlənir. Ermənistanda müxaliflər baş nazir Nikol Paşinyanı Dağlıq Qarabağ münaqişəsini həll edə bilməməkdə günahlandırır və Paşinyanın Dağlıq Qarabağın qalan hissəsini Azərbaycana vermək niyyətində olduğunu bildirirlər. Paşinyana qarşı aksiyalar bəzən zorakılığa və etirazçıların həbsinə səbəb olub. Bazar ertəsi günü Ermənistanın paytaxtı İrəvanda keçirilən aksiyada etirazçılar şəhərin küçələrində şəxsi avtomobillərinə miniblər və polis 21 etirazçını həbs edərək onların maşınlarını müsadirə edib. Mediada yayılan məlumata görə cümə günü mayın 20-sində təkrarlanması planlaşdırılan avtomobil nümayişi dünən İrəvanın ətraf qəsəbələrindən başlayıb. Bu avtomobillərin paytaxta aşağı sürətlə daxil olması şəhərdə nəqliyyatın hərəkətində problemlər yaradıb. Müxalifət düşərgəsindən olan Ermənistan parlamentinin sədr müavini İşxan Sagateliyan çərşənbə axşamından daha şiddətli etirazları bərpa edəcəklərinə söz versə də etirazlar dünən bu sözdən bir saat sonra başlayıb. Ermənistan hökumətinin əleyhdarları aprelin 25-dən bütün ölkə boyu baş nazirə etiraz edərək Paşinyanın istifasını tələb edib, hökumətin hərəkətlərinin ölkə və Dağlıq Qarabağ üçün dağıdıcı olduğunu düşünürlər. Rusiya prezidenti xəbərdarlıq edib ki, NATO coğrafiyasının istənilən genişlənməsi Moskovanın reaksiyası ilə üzləşəcək. Rusiya prezidenti Vladimir Putin kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsi təşkilatının samitində bildirib ki, İsveç və Finlandiyanın NATO-ya daxil olması Rusiya üçün dərhal təhlükə yaratmayacaq. Lakin alyansın hərbi infrastrukturunun bu əraziyə genişləndirilməsi Rusiyanın cavabına səbəb olacaq. Cavabın nə olacağına Moskova yaranacaq təhdidlərə əsasən qərar verəcək deyə Putin əlavə edib. İndi isə hava haqqında məlumat. Hidrometeorologiya departamentinin bürosundan aldığımız son məlumata görə hal-hazırda paytaxt Tehranda havanın temperaturu 22, Təbriz 17, Müqəddəs Məşhəd 25, Ərdəbil 12, Biləsuar və Astara 19. Azərbaycan Respublikasının bölgələrinə gəlincə isə Bakıda havanın temperaturu 21, Gəncə 18, Lənkəran 19, Naxçıvan 17, Şuşa isə 12-dir. Günün təqvimini və şəhər vaxtlarını diqqətinizə çatdırıram. Bugün çərşənbə axşamı günüdür. Miladi tarixi ilə 2022-ci miladi il mayanın 17-si, günəş il ilə 1401-ci il ordubeş ayının 27-si, hicri qəməri tarixi ilə 1443-cü il şəvval ayının 15-ci günüdür. Bakıda günorta azanı bu günləri saat 12:37 dəqiqədə olacaq. İlk xəbər bültenini dinlədiniz. Allah amanında qalın.
Günün yeniliklərinə bir baxış. Gözəl və mehriban Allahın adı ilə hər birinizi salamlayıram, dəyərli və hörmətli dinləyicilərimiz, istəkli eşidənlər. Hər vaxtınız xeyir olsun, hər birinizi xoş gördük efirdə. Günün yeniliklərinə bir baxış verilişi ilə sizinlə iç Aran Radiosundan. Dəyərli dostlarımız, bildiyiniz kimi, Ermənistan Respublikası Azərbaycan Respublikasının təkliflərinə cavab vermişdir. Bu cavab Azərbaycanda təhlil olunmaqdadır və onun bəzi bəndləri etirazla qarşılandı Azərbaycanda. Ekspertlər fikir bildirirlər, biz onları verilişimizə səsləndirməyə çalışacaq. Kürdistanda da Cənubi Ossetiya separatçıları Rusiyaya qoşulmaq niyyətində olduqlarını bəyan ediblər və deyiblər ki, biz məsələ bağlı referendum keçirəcəyik. Bu, reallaşacaqmı? Az sonra təfərrüatı ilə qulluğunuzdayıq. Son günlər ərzində bildiyiniz kimi Ermənistan tərəfi Azərbaycanla sülh danışıqlarının başlanması ilə bağlı öz təkliflərini açıqlayıb və bununla Azərbaycan tərəfinin təqdim etdiyi 5 bəndlik təkliflərə cavab veribdir. Verilən məlumatlara görə bu 6 bəndlik təklifləri xüsusi tapşırıqlar üzrə elçi Edmon Markuyan mayın 13-də İctimai Televiziyanın efrində açıqlayıbdır. Birinci bənddə qeyd olunur ki, Yerevan martın 11-də sülh müqaviləsi ilə bağlı Azərbaycan tərəfindən təkliflər alıb və ona cavab verir. Markunyanın sözlərinə görə ikinci bəndə deyilir ki, Ermənistanın Azərbaycana qarşı heç vaxt ərazi iddiası olmayıb və yoxdur. Həmin bəndə qeyd edilir ki, Ermənistan 1991-ci il dekabrın 8-də Azərbaycanla birlikdə Müstəqil Dövlətlər Birliyinin yaradılması ilə bağlı sazişə imza atmaqla Azərbaycan Respublikasının ərazi bütövlüyünü tanıyıb. Markuyan deyib ki, Ermənistan bu sazişi 1992-ci il fevralın 18-də ratifikasiya edib və beləliklə imzalanan andan bu struktura qoşulmaqla tərəflər bir-birinin ərazi bütövlüyü və sərhədlərini tanıyıblar. Üçüncü bəndə isə deyilir ki, Qarabağ ermənilərinin təhlükəsizliyinin təmin edilməsi, onların hüquq və azadlıqlarına riayət olunması, habelə, Dağlıq Qarabağın yekun statusunun müəyyən edilməsi Ermənistan tərəfi üçün prinsipial məsələdir. Markuyan bildirib ki, 4-cü bəndə erməni tərəfi, Azərbaycan prezidenti, Ermənistanın baş naziri və Rusiya prezidentinin 2020-ci il 10 noyabr, 2021-ci il 11 yanvar və 26 noyabr tarixli bəyanatlarında göstərilən öhdəliklərin yerinə yetirilməsini vacib sayır. Sənədin 5-ci bəndində isə Ermənistan tərəfinin BMT-nin nizamlanması, Mülki və siyasi hüquqlar haqqında Beynəlxalq Pakt və Helsinki Yekun Aktı əsasında Azərbaycan və Ermənistan arasında dövlətlər arası münasibətlərin qurulması ilə bağlı danışıqlara başlanmağa hazır olduğunu bildirir. Markuyanın sözlərinə görə, bunlar əvvəllər mövcud olan əsas prinsiplərdir. Yəni, burada xalqların öz müqəddəratını təyin etmək hüququ və digər mühüm hüquq və azadlıqlar yer alır. Sənədin sonuncu bəndində isə Ermənistan tərəfinin danışıqların təşkil edilməsi üçün ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədlərinə müraciət etdiyini bildirir. Efir vaxtımız davam edir, hörmətli eşidənlərimiz. Ermənistan dövlətinin, Azərbaycan dövlətinin təkliflərinə cavabı ilə bağlı danışdıq. 6 bəndlik bir sənəd irəli sürmüşdür Ermənistan dövləti və demək Azərbaycanın mart ayında təkliflərini cavab vermişdir. Bu sənəd, yəni Ermənistan dövlətinin cavabı Ermənistanın daxilində müxalifəti qane etmir, onlar narazıdırlar. Ermənistan parlamentinin sədr müavini və müxalifətdə olan Ermənistan fraksiyasının üzvü İşxan Sagatelyan deyir ki, hakimiyyət Qarabağdakı erməni icmasının yaşadığı ərazini Azərbaycanın tərkib hissəsi sayır. Mənbə bildirir ki, müxalifətdə olan Respublika Partiyasının sədr müavini Armin Aşutyan da eyni mövqeydədir. Qarabağdakı erməni icmasının öz müqəddəratını təyin etmə hüququ prinsipi onların hüquq və azarlıqlarının müdafiəsi məsələsi yoxdur və kontekstdən aydındır ki, bu Azərbaycandır. Bundan başqa onlar status adı altında Qarabağdakı erməni icmasını mədəni və ya hansısa bir müxtariyyət formasında Azərbaycanın tərkibində gizlədirlər deyə Aşutyan bildiribdir. Qeyd edilir ki, Azərbaycan rəhbərliyi dəfələrlə bəyan edib ki, yekun danışıqlar və ya sülh müqaviləsində Qarabağın yekun statusundan söhbət gedə bilməz. Görək, Azərbaycanda ekspertlər məsələyə necə yanaşırlar? Biz Azərbaycanda hörmətli jurnalist, politoloq Mirzağa Məmmətli ilə söhbət etdik. Mirzağa Məmmətli belə bir açıqlama verdi. Eşidirik.
Biz bu dünya tarixində gedən bir müharibələrə nəzər salsaq, aydın görərik ki, Ermənistanın bizə verdiyi 6 təklif, yəni o 6 təklif nədən ibarətdir? 6 təklifin 5 təklifi elə Azərbaycanın ona irəli sürdüyü 5 təkliflə üst-üstə düşür, amma 6-cı təklif isə o tamam biraz müəmmalıdır. Və mən onu demək istəyirəm ki, yəni dünyada gedən müharibələrin tarixindən məlumdur ki, müharibədə məğlub olmuş ölkə heç vaxtı qələbə çalan ölkəyə heç vaxtı şərtlər, təkliflər irəli sürə bilməz. Və bu da bir daha aydın olur ki, Ermənistanda qeyri-sabitlik hökm sürür və Ermənistan hakimiyyəti qeyri-ciddi, səmimi olmayan insanlardan ibarətdir. Yəni, bunlar hamısı ondan irəli gəlir. Yəni, bu günləri bizim irəli sürdüyümüz 5 təklifi Ermənistan onu qəbul edir. Əlbəttə ki, onun o qəbul etməsi də səmimi deyil. Mən nə üçün? Bilirsinizmi, Ermənistan adlanan bir dövlət, qurum uzun illər 70 ildə Sovet dövlətində 14 respublikanın hesabına yaşayan, ayaq üstündə duran bir respublika olub və sonra da bu müstəqillik əsəri dağılandan sonra da bugün Rusiyanın hesabına yaşayan bir dövlətdir və bugün Ermənistan adlanan bu ölkə demək olar ki, Amerikanın, Fransanın, Rusiyanın diktəsi ilə duran bir ölkədir. Yəni, belə bir ölkənin də demək olar gələcəyi yoxdur və onun gələcəyi də, sabahı da, bugünü də hər şey göz qabağındadır. Və bu mənada o 6-cı təklif ki var, bu təklif nədən ibarətdir? Yenə Qarabağın statusu ilə bağlı, göy orada ermənilərin təhlükəsi. Əvvələ orada 20.000-dən, 25.000-dən artıq erməni qalmayıb, heç əvvəllər deyək, o qədər də çox deyildi. Onların təhlükəsizliyi, onların bugün təhlükəsizliyi məsələsi, bugün sülhməramlı qüvvələr orada yerləşib və Azərbaycan demək olar ki, özünün demək olar ki, Qarabağdakı demək olar ki, torpaqlarının demək olar ki, qədim ərazi torpaqlarının çoxuna artıq sahib çıxıb və bu xalq başa düşməlidir ki, o qonşularla ümumi dil tapmadan yaşamaq mümkün deyil. Nə vaxta kimi böyük qüdrətli dövlətlərin diktəsi ilə bunlar oturub duracaqlarsa, başları bir o qədər də ağrıyacaq.
Bəli, təşəkkür edirik. Az öncə biz hörmətli ekspertimiz Mirzağa Məmmətlinin fikirlərini dinlədik. Ermənistanın 6 bəndlik cavabı yaxud təklifi ilə bağlı. Dəyərli dostlarımız, Qafqazda başqa bir məsələ haqqında danışmaq istərdik. Bildiyiniz kimi son günlər ərzində Cənubi Ossetiya separatçıları da Rusiya qoşulmaq niyyətində olduqlarını bəyan ediblər və deyiblər ki, biz Rusiya ilhaq olmaq istəyirik və referendum keçirmək niyyətindəyik. Gürcüstanın Cənubi Ossetiya bölgəsindəki separatçılar iyulun 17-sində bölgənin Rusiyaya birləşməsinə dair referendum keçirmək niyyətindədirlər. Separatçıların hazırki rəhbəri Anatoli Bibilov bununla bağlı referendum təyin edibdir. Xatırladaq ki, 2008-ci ildə Gürcüstanın o vaxtçı prezidenti Mixail Saakashvili ilə Cənubi Ossetiyaya nəzarət uğrunda müharibə apardı, lakin onun bu cəhdi uğursuzluqla üzləşdi və qərb müttəfiqləri də Gürcüstana kömək etmədilər. O zaman Moskva hökuməti Cənubi Ossetiya ilə yanaşı Abxaziyanı da müstəqil dövlət kimi tanıdı və həmin iki bölgədə hərbi bazalar yaratdı. Separatçılar Abxaziya və Cənubi Ossetiya bölgələri Gürcüstanın mərkəzi hökumətindən de facto şəkildə ayrılıblar. Xüsusən də 2008-ci illəki müharibədən sonra Cənubi Ossetiya silahlıları və Rus qoşunları bölgəyə nəzarəti tam ələ keçirmişlər. Aydın məsələdir ki, referendumun keçirilməsi Bibilovun öz qərarı deyil, ona təlimat birbaşa Kremlindən gəlibdir. Ola bilsin ki, rəsmi Moskva-Ukraniya müharibəsinə başının qarışdığı bir zamanda Cənubi Qafqazı da boş qoymaq istəmir və bu yolla regionda strateji maraqlarına vaz keçmədiyini nümayiş etdirir. Əlbəttə ki, Rusiyanın Ukrayna ilə müharibə fonunda Gürcüstanla da müharibə etməsi real deyil. Çünki bu, Kreml üçün mövcud vəziyyətin daha da ağırlaşması ilə nəticələnən bilər. Lakin separatçı rejimin qərarı istər-istəməz Kremlinin Tiflisə açıq xəbərdarlığıdır. Rəsmi Tiflis Rusiya-Ukrayna müharibəsində maksimum ehtiyatlı mövqe sərgiləsə də Avropa İttifaqına üzv olmaq istiqamətində fəaliyyətini dayandırmayıbdır. Kreml məhz bunun qarşısını almaq üçün Tiflisə təzyiqlərini artırmaq istəyir. Bu arada, Rusiyanın postsovet məkanındakı tanınmamış respublikalarla bağlı verdiyi qərar Qarabağla bağlı da ciddi narahatlıq yaradır. Hətta belə bir iddia səslənir ki, Rusiya Qarabağında müstəqilliyini tanıya bilər. Amma bu ehtimalın indiki halda reallaşması mümkündür. Çünki hazırda Azərbaycanla Rusiya arasında o qədər də ciddi bir problem yoxdur ki, Kremli belə bir qərar versin. Amma Ruslar Qarabağ kartından da vaz keçməzlər. İstənilən halda onlar faydalanacaqlar. Ona görə də Azərbaycan Respublikası bərbaşdan Gürcüstanın separatçı bölgələrində keçirilən seçki və ya referendumları qəbul edilməz və qeyri-qanunu sayır. Bu artıq ondan irəli gəlir ki, Cənubi Ossetiya və ya Abxaziyanın yeni statusu Qarabağ erməniləri üçün də bir prezidentə çevrilə bilər. Bu səbəbdən rəsli başı Gürcüstanın ərazi bütövlüyünü bir mənalı şəkildə dəstəkləyir və qonşu ölkədə hər hansı seçki və ya referendumun keçirilməsinin qəti əleyhinədir. Hörmətli dostlarımız, dəyərli dinləyicilər, bununla bugünkü verişimizə ayrılan efir vaxtı burada sona çatır. Hər birinizə təşəkkür edirik bizimlə olduğuna görə. Sağ olun, salamat qalın.
Burayla İslam Respublikası Erdəbil şəhəridir. Aran Radiosundan 9.20 dəqiqədə verilişlərə start vermişik əzizlər və qulluğunuzda olmuşuq. Yenə də proqramlarımızın davamı vardır. Dostlar, hayat ve yaşayış bildiğiniz kimi hem çetinliklere malikdir, hem asanlıklara, rahatsızlıklara. Rahatsızlıkları elde etmek için çetinlikleri biz demiyorlar ki, kenara koymalıyık bəzən de onları özümüze asanlaştırmalıyıq və bəzən də çətin günləri yaşamalıyıq. Bu, həyatımızın qayda qanunudur, amma eləyə bilərik. Özəl, demək olar, bacarıqlara malik olmaqla, yüksək informasiyalar əldə etməklə həyatımızı daha artıq rahatlaşdıraq və asanlaşdıraq. Bu barədə də biz çalışırıq ki, Yaş Həyat unvanı verilişində müxtəlif mövzular barəsində sizə danışılsın. Bu siz, bu da Yaş Həyat unvanı verilişiniz.
Qolumu qurban hissələr, burnum haçan hissələr.
Anam, bacım, kız gəlin, qədri qaməti düz gəlin, yeddi oğlan istərəm, bircə dənə qız gəlin.
Allah mübarək eləsin.
Yaşa, həyat.
Bağışlayınla, mehriban Allah'ın adıyla, hər birinizi salamlayıram, dəyərli və hörmətli dostlarımız, istəkli dinləyicilər. Hər vaxtınız xeyr olsun, hər birinizi xoş gördük. Aran Radiosunun efirində Yaşa Həyat verilişini başlayırıq. Gördük hər biriniz efirdə, dəyərli dostlarımız, istəkli dinləyicilər, Aran Radiosunun canlı efirində verilişimizi başlamışıq, Yaşa Həyat verilişini və bugün də söhbətimiz yenə də sağlamlıq haqqında olacaq. Hörmətli dostlar, istənkli eşidənlərimiz, bizim bugün söhbətimiz qan azlığı xəstəliyi haqqında olacaqdır. Bu xəstəlik necə bir xəstəlikdir və necə yaranır və biz bunun qarşısını necə ala bilərik? Bu mövzu haqqında biz söhbət edəcəyik bugünkü proqramda. İnşallah bir həkim də gələcək verilişimizdə, inşallah təşrif buyuracaq. Canlı yayımda həkim bizə söhbət edəcək və bu xəstəlik haqqında daha ətraflı məlumatı bizə çatdıracaq. Hörmətli dostlar, hörmətli eşidənlərimiz, bizimlə əlaqədə ola bilərsiniz. Qan azlığı ilə bağlı suallarınızı həkimə verə bilərsiniz. 0098 910 893 8 bizim nömrəmizdir. Dostlar, bu nömrə vasitəsilə bizimlə əlaqədə ola bilərsiniz. 0098 910 893 87 18 nömrəmiz və sosial şəbəkələr vasitəsilə də bizimlə əlaqədə ola bilərsiniz. Aran Radio bizim ünvanımızdır. Sosial şəbəkələr. Hörmətli dinləyicilərimiz, istəkli eşidənlər, qan azlığı yaxud anemiya xəstəliyi geniş yayılan xəstəliklərdən biri sayılır, hörmətli dinləyicilər. Xüsusilə bu uşaqlarda da rast gəlinən bir xəstəlikdir. Anemiya problemi ilə daha çox qadın və uşaqlar həkimə müraciət edirlər. Deməli, həm qadın, həm uşaqlarda bu xəstəlik kişilərlə müqayisədə daha çox görünür. Qan azlığının əsas səbəbi qanda hemoqlobinin səviyyəsinin normadan aşağı olmasıdır. Hemoqlobin qan hüceyrələri olan eritrositlərinin tərkibində olan xüsusi zülal elementidir. Hemoqlobin orqanizmdə belə deyək də taksi funksiyasını yerinə yetirərək həyat fəaliyyəti üçün vacib olan oksigeni orqan və toxunmalara çatdırır. Hemoqlobinin strukturuna dəmir atomları daxildir və mühüm rol oynayır. Məhz bu dəmir atomları qana spesifik qırmızı rəngi verir. Bəli dostlar, qanımızda dəmir elementinin çatışmazlığı zamanı qan azlığı anemiya xəstəliyi özünü göstərir və bu da bizdə halsızlıq kimi özünü göstərir. Yəni, insanda bir növ yorğunluq var, sanki bu insan yorulmuşdur. Və digər əlamətlər ki, inşallah biz veriş boyu həmin əlamətlər haqqında daha ətraflı söhbət edəcəyik. Dostlar, hörmətli dinləyicilərimiz, Yaşay Yazılışı davam edir. Daha ətraflı məlumatı başqa bir hissədə də sizə verəcəyik. Biz hörmətli əməkdaşımız xanım Xəyirdə bu saat qoşuldu. Bizə xanım Xəyir, siz mən salam deyirəm.
Çox sağ olun, təşəkkür edirəm, sağlamlıq arz edirəm həm sizə, həm bütün bizi eşidən əzizlərimizə. Və mən də bu barədə danışmaq istərdim, cənab Candid, amma icazənizlə mən qidalar barəsində danışmaq istəyirəm. Niyə ki, qidalanmaqlarımız xeyli önəmlidir və bizim hər bir xəstəliyimiz olsa da eləyə bilərik bir sıra qidaları riayət etməklə xəstəliklərimizə qalib gələk.
Bəli.
Dəyərli və hörmətli izləyicilər, ümumiyyətdə bir sıra yollarla biz qan əskikliyinə qalib gələ bilərik. Dəmirlə zəngin olan qidalara diqqət yetirmək, meyvələrə üstünlük vermək, həzim sisteminin güclənməsi, bağırsaq problemlərinin aradan qaldırılması və qəbizliyi dərman etmək, yemək prosesində diqqətli olmaq, buz, duz və zərərli maddələrdən istifadə etməmək və tincərmiş dəndüşlər və paxlalardan faydalanmaq bu xəstəliyin azalması və aradan qaldırmasına effekt buraxa bilərlər. Həkimlər tövsiyə edirlər, bu xəstəliyi aradan qaldırmaq üçün həblər, şərbətlər, kapsullar kimi dəmir mükəmmilləri və əlavələrindən istifadə etmək lazım görünür. Amma həkimlərin tövsiyələri əsasında bu dərmanlar 6 ay müddətində istifadə olunmaqdırlar. Tədqiqatlar göstərir ki, C vitaminlərini dəmir və yaxud dəmirlə zəngin olan qidaların kənarında qəbul etmək daha bu, demək olar ki, hissədə bizə yardımcı ola bilər və dəmirin bədəndə olan təsirini yüksəldir. Qohun, qavalı, biber, armud, alma, ananas, kələm, brokli vitaminləri demək olar ki, hər zaman belə bir gözəl meyvələrdə yerləşibdir və C vitaminlərinə zəngin olan bu meyvələr istifadə olunmalıdır. Hətta qan qatılığının durulması üçün də tövsiyə olunur ki, bu meyvələrdən artıqla istifadə olunsun. Əzizlər, kartof, yer kökü, boranı, çuğundur, pomidor, şəlğəm kimi tərəvəzlərdə olan turşular dəmirin cəzbinə və yayılmasına yardımcı olurlar. Qırmızı ət, balıq, çeşitli quş əti, yumurtanın sarısı, ciyar, ürək, qan çatışmamazlığı dərman edən yeməklər sırasında sayılırlar. Həmçinin lobya, maş və mərcümək, isfinac, cəfəri və qurumuş meyvələr də bu xəstəliklər üçün faydalı sayılırlar. Və həmçinin tədqiqatlar göstərir, yeməklərdən sonra çay içmək düzgün deyil. Çay dəmirin cəzb olunmasını qarşısına alır.
Devam ediyoruz dostlar, hürmetli dinleyicilerimiz, sesimiz Yaran Radyosu'ndan eşidirsiniz. Söhbətimiz bugünləri qan azlığı xəstəliklə bağlıdır və mən söz verdiyim kimi bugün bizim verilişimizə bir həkim təşrif gətirəcəklər. Gəlirlərəm, doktor Danəndi Mehr. Bu xəstəlik üzrə, ümumiyyətlə, qan xəstəlikləri üzrə yüksək təxəssüslü həkimdir, cənab doktor Əmin Danəndi Mehr. Cənab doktor, sizi mən salamlayıram, xoş gəlmişsiniz.
Salamun aleykum. Mən də sizə, əziz xəstələrə, əziz şənəbəndələrə salam ərz edirəm. İnşallah sağ yaşayırlar.
Çox sağ olun, canım doktor. Təşəkkür edirəm ki,
sağ olasın.
Verişimizə vaxt ayırdınız. Söhbətimiz bizim bugünkü verişimizdə qan azlığı haqqındaydı. Bu xəstəlik görünür ilə, görsünüm ki, bəzən uşaqlarda da vardı, qadınlarda da özünü göstərir və digər insanlarda və müxtəlif yaş qruplarında. Bizə izah buyurasınız ki, qan azlığı dedikdə bu xəstəlik necə siz xarakteriz edirsiniz, necə bunu açıqlayırsınız bizə?
Bəli. Qansızlıq ya farsı dilində çəmxuni ya latin dilində anemiya
Bəli.
Bir dəstə nuxuşluqlardandır ki, dər vaqə tolid qulbulhay qırmızı bədəndə azalır.
Qırmızı qan hüceyrələri.
Bəli, qırmızı indi qulbullar nə mənə vəzifəsi var? Vəzifəsi həmlə oksijen. Oksijen qanda versin baftlara və baftlar metabolizmlərin əncam versinlər. Sonra da o monoksid karbon CO2-dur ki, alırlar, getərsin, riyədən dəf eləsin. İndi ha vaxt bir mizan qulbulhay qırmızı və ya mizan hemoglobini ki, dər qolbulhay qərməz var, bir ədəd xastan yensə, qansızlıq olar. Bu ədəd sazmanı Behdaşt Cəhaninin tərifi ilə mən qabağa gedərəm, həmvarə ağalarda 13-dən aşağı, xanımlarda 13-dən aşağı və hamilə xanımlarda, bardar xanımlarda 11-dən aşağıya tərifi qansızlıqdır. Qansızlığın neçədən illəti var, dər vaqə illəti çox-çoxdur. Vəli şayətərini həman dünyada ahənin, dəmirin olmamağı qanda və ya talasimilərdilər. Vəli xob, hətta əgəl deyə bilirik, 30 dana illət var ki, bədəndə qansızlığa müncər olar.
Bəli, bəs ən əsası, doktor, dəmirin azlığıdır bədəndə, hə?
Bir illəti bir dəmirin azlığıdır. Mütəəssifanə əksərə həkimlər elə qansızlığı görəndə, elə mərizlərə hamısı dəmir qurslarından istifadə elə. Dərhal ki, əvvəlin işçi qansılıqda cərəh olab, bərrəs eləyək ki, qansılığın illətin əmənədir. İllətin tapaq. Şayət illəti dəmirsizlıqdandır. Şayət illəti fulatın azlığıdır. Şayət illəti B12 vitaminin azlığıdır. Şayət illəti odur ki, əsən məğzusluğanda qan cürlənmir. Sən bir illət odur ki, əsən qan içi cürlənir, gedir, tahalda sistemi reticuloendotelial deyirlər latin dilində, orada təxrib olur, xarab olur qan.
Aradan gedir.
Aradan gedir. Pəs fəqət bir illəti dəmirin azlığıdır. Kolli illəti var ki, sən dəmirə rəbdiyi yoxdur. Pəs Aydın. Əvvəlin bərxord qansızlığıyla təşxis illət qansızlıqdır. Ondan sonra dərmandır.
Aydındır. Cənab doktor, bu xəstəlik üzrə, yəni biz o virasət məsələsini, genetik məsələsini də, yəni ona da şübhələnə bilərik ki, bu insanda mümkündür, atasında, anasında belə bir şey var, yəni, uşağında da belə vardır.
Bəli, qətən bir dəstə az qansızlıqların illəti virasəti məsaildir, genetiki məsaildir. Sər dəstələri də ki, özünüz bilirsiniz, talasemilərdir ki, genetikidir, uşaq dədədən, nənədən uşağa ersə yetişir. Bəzi nuxuşluqlar ki, qanı təxrib eləyilə, aradan aparılıb, bunlar da ersidirlər. Kəmbudə anzimiyə ersimiz var, əmvay anzimlər mümkündə əşağı ola, məsələ anzimhay piridiminaz, hala elmi halətdə. Bunların azlığı olmaq bahis olur ki, qan təhalda və dalaqda mənzurumuz təxrib olur. Şayət ayrı sistemi retikuloendotelial bədəndə də təxrib ola bu qan. Bir xatirə nəqs genetikiyə bəzi az anzimhay də vardılar.
Hansı yaşda daha çox özünü uşaqlarda, qadınlarda, kişilərdə yaxud cavanlarda, qocalarda bu hansı yaşlarda özünü göstərir?
Genetiklər məmulən cavanlıqda, uşaqlıqda özünü göstərir.
Bəli.
Yəni qansızlıq ki testər bilinsə, dər vaqə bir mənşəyə genetiki və irsisi var. Sər dəstələri talasemidir ki, dədədən, nənədən uşaqlara yetişir. Bilirsiniz, talasemi neçə növdür? Bir növ minoru var ki, dünyada çox şayədir. Yəni, milyonlar nəfər dünyada mübtəladırlar talasemiyə. Xoşbəxtanə talasemiyə minor heç qünə müşkil icad eləmir, vəli biştərin nicərani o xəstiyə ki, bunun xoşluğu var, icad eləyir. Dərhal ki, ittilatı kamil olsa, nicərançılığa yer yoxdur talasemiyə minorda. Talasemiyə həddi vasitimiz.